Tieši šodien Saudārābijā par spīti likuma bardzībai daudzas sievietes protestējot sēdīsies pie autostūres. Šis likums, kurš pasaulē ir tikai Saudārābijā, jau iepriekš izraisīs arī plašu starptautiskās sabiedrības nosodījumu. Policijai ir tiesības redzot pie stūres sievieti, automašīnu apstādināt un aizliegt turpināt ceļu. Kustības aktīvistas jau iepriekš pārunājuši šo jautājumu ar iekšlietu ministriju, taču pagaidām bez panākumiem. Turklāt sarunas notikušas ar videokonferences palīdzību tā, lai sievietēm nebūtu jāierodas ministra kabinetā. Saudārābijā sievietēm ir ne tikai liekt sēsties pie autostūres, bet arī jāiesedz augums no galvas līdz kājām un ceļot vai strādāt viņas drīkst tikai ar vīriešu atļauju.